Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ustozning yoniga bir sotuvchi maslahat olish uchun kelgan ekan va unga juda katta miqdorda pul to'ladi. Ustoz, qanday vaziyatlarda narxni kamaytirish kerak so'radi mehmon. Birinchidan, narxlarni tushursang, sen sota olasan yoki umuman sota olmaysan. Ikkinchidan, narxni tushursang, nafaqat ko'p sotasan, balki ko'p pul ishlab ham olasan, kuldi ustoz. Uchinchidan, agar shug'ullanishing uchun hech nima topilmasa, shunda narxni tushirishing mumkin. Uchinchisi haqida gapirganda, siz bu ahmoqlik ekanini nazarda tutyapsizmi? Aniqlashtirdi sotuvchi. Arzirli sabablar bo'lmasa, narxni tushirish albatta ahmoqlik bo'ladi. Boshini qimirlatib tasdiqladi ustoz. Lekin bu shunchalik ahmoqlik emas, balki eng katta ahmoqlik bo'lardi. Ustoz dedi bir kuni shogird. Qo'l ostimdagi sotuvchilar ko'pincha korxonaga ham o'zlariga ham kam mablag' olib keladigan mijozni tashlab ketolmaydigan, lekin bu ko'p kuch va vaqt oladigan vaziyatga tushib qoladilar. Men qanday qilib ularni sotuvchilik qilishlariga ishontirishim va shunday qilishga rozi bo'lishlariga yordam berishim mumkin? Bu juda oson, dedi ustoz. O'rtacha bir soatda qancha pul ishlab olishlarini ular bilan birga hisoblash kerak. Shunda qaysi mijoz ularni oldinga harakatlantirayotganini, qaysi biri orqaga tortayotganini o'z ko'zlari bilan ko'radilar. Shogird ustoziga minnatdorlik bildirdi va uni amalga oshirish uchun shu zahoti firmasiga qarab ketdi. Shogird 2 oyga yaqin darsga kelmadi. Qaytganida esa ustoz aytgan ishni sotuvchilar bilan qanday amalga oshirganini aytib berdi. Shundan so'ng hamma sotuvchilar o'z mijozlariga boshqacha munosabatda bo'ladigan bo'lishdi. Bu kutilmagan natijani berdi, dedi shogird. Biz aloqani uzmoqchi bo'lgan mijozlarning yarmidan ko'pi biz bilan ishlash uchun xaridlar hajmini ko'paytirishdi. Bundan tashqari, ular hamma kundalik masalalarni tezroq hal qiladigan bo'ldilar. Shuning uchun mijozlarga xizmat ko'rsatishga kam vaqt sarflanadigan bo'ldi. Lekin eng qizig'i shundaki, dedi shogird. Yirik mijozlar kelganda ularga ko'p vaqt sarflardik. Ular bilan ishlaganimizda ham daromadimiz ortdi. Men sening oxirgi gapingdan juda xursandman, jilmaydi ustoz. O'tgan safar sen shu qadar tez yugurib ketdingki, hamma gapimni tushunganingga shubha qilgandim. Endi esa bilyapmanki, aytganlarimni to'g'ri anglabsan, dedi ustoz. Azizlar, bordiyusizda ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar yoki hikoyalar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.